raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saat irratti tamsaasuun irraa amma jalqaba. Akka multan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebineen sin dhageechisnu qabannee dhiyaannerra waan qabnu wajjiniin wal sin beeksisaatii aniin turummoowwan itti gisti gammeeti. Abbaan dargaggoo jalqaba 7 kanaa magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefame dargaggoo Amaanu'eel Wandimuu qabamee odoo dhimmisaa seeraan laallamuu qabu humnoota nagaa eegumsaatiin ajjeefamuun isaa gocha sirni miti jechuudhaan himatan. Itti gaafatamaan waajjira nagahaa fi bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa gama isaaniitiin Amaanu'eel odoo haleellaa raawwatee baqachuudhaaf yaalu ajjeefame malee addabaabaa irratti hin ajjeefamne jedhaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa murtii seeraa tokko malee ajjeefamuun Amaanu'eel Wandimuu na yaaddessee jechuudhaanis ibsa baaseera. Gabaasa guutuu naa koor malka.
Qajeelcha poolisii godina Qeellam Wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu Inspektar Ahmad Yaasin miseensota Abbaa Turbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanneerraa jedhan. Inspektar Ahmad namni ajjeefame Amaanu'eel Wandimuu jedhamu kun gaazexeessaa OBN Siisaay Fidaa Dambidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shakkaman keessaa isa tokko jechuun dubbatan.
Naannoo isaati sadiitti dabarfamee jedhamu irratti miidhaa rasaasa. Shubbisii naannootu miliquu jedhaniiti. Bakka bu'aa isaanii naannoo daandii hojjetaniiti. Dambidolloo Gambeellaa.
Eenyu nama gammachuu jedhamu kana kan dhiyee?
Namichi kun Abbaa Torbeetiin yeroo karaa dhugoogaa raasaa tokkoon dugda isaarraa kutamu. Yoo bu'uuraan oleera maalii kanii deemeera.
Eenyu amma nama gammachuu jedhamu kana kan dhiyee?
Amaanu'eel Wandimu naannoo Duwwaa Torbaa jiraata.
Maal hojiinsaa?
Barataadha jedha. Naannoo Qeellamiin Baradda jedha. Kanaafuu shuguttii istaarii tokkoon karaa dhugoogaa ta'ee.
Nama Amaanu'eel jedhamu kana qabdanii gaafataniittu maaliif hin rukutee jedhu?
Ergama kallattii abaa oshanii suura keessaa raafateedha.
Akkas jedhee isinitti dubbateera inni?
Kan naa kennee ergama isaanii ba'aa jiraate jaaramnees keessatti namoota sadii ta'anii nama rukutaa jirra jedhe. Hoosiisaa inni namaan rukutee wajjin waliin hin jiraa. Ani daandiin eegaa inni immoo ta'ee lubbuusaa baatee kanaan wal qabannee fiinyeeraa jedha. Kanarraa wal qabatee namni kun yeroo miliquuf jedhu yeroo qabamu.
Maal isaarra?
Miila isaarra rukutamee.
Miila isaarra rukutamee erga qabamee boodoo akkam ta'e?
Achi booda ammas miliquu jennaan namni kun tarkaanfii irratti.
Itti gaafatamaan poolisii kun akkas haa jedhaniyyuu malee abbaan nama ajjeefame obbo Wandimuu Kabbada mucaan koo kana hin godhu jedhanii haalanii jiru. Guyyaa kaleessaa qaamoleen naga eegumsaa mootummaa mana isaanii dhaquun sakatta'uun akka bakka reeffi ilmi isaanii jiru isaan geessanii fi mucaan keessan abbaa torbeeti jechuun isaaniif haadha warraa isaanii irratti reebicha raawwatan dubbatu obbo Wandimuun osuma yakkaan shakkameeyyuu akkasitti ajjeefamuun isaa sirrii mitii jedhu abbaan Amaanu'eel. Jalqaba dhattanii argitaniittu? Qabamee mucaan ganama manumaa ba'ee ganama? Eenyu kan addabaabaa irratti si waan? Isiniif haadha isaa? Eenyutu maajjiis isiniin jedhan? Isin miidhaan sin irra ga'ee jira isa rukutamtan? Inspektar Ahmad Yaasin Amaanu'eel miliquuf yaalii godheeti kan ajjeefame jechuun dubbatanii jiru.
Namni kun miliquuf shaakalaa jira. nagaawan kamate tarkaantuni wanni filatame
magala dambidollo keessatti kale sarasaasa rukutamani yali fooyaf gara hospital biraatti ergaman namajadaman obbo gammachu mangasha bilbilay saniratti isaan argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofni gama biraan namni biraan waan kaleessa dambidollo keessatti ta'e hordofaan ture garuu waan nageenya koof sodaadhuuf akka maqaan kun jaqafamne sagaleen kunillee qilleensarra hin oolle jechuun raadiyoo sagalee ameerikaa gaafatan waan ijaanan arge jedhan ibsanii jiru. Akka isaan jedhanitti Amaanuel osoo namticha tokko shuguxii rukutee miliquuf jedhuuti hidhataan gandaa miila isaa keessa rasaasaan rukutuun akka qabamu kan godhee jedhu. Namni kun Amaanuelin erga magaalaa keessa naannessanii booda gara adda babayii magaalaa dambidoollootti geessuun itti dhukaasanii ajjeessaniiru jedhu. Obbo Takkaalii Wandimmuu namni jedhaman illee erga Amaanuweeliin magaalaa keessa naannessuu jalqabaniin waan ta'e hordofe jechuun kan ijaan arge jedhan akkasitti dubbatu.
Magaalaa mana dambidoolloo keessatti eessa akka isaan qabaniin beeknu isaan galitti maaliin qaban magaalaa mana jiraatanii jiru irratti ajjeessan.
Saatii meeqa irratti kun kan ta'e?
Naannoo isaatii afur walakkaa keessatti dabaqa katama walakkaatti naannessa. Ijaa kennuu namoota waggaa kudha waggaa kudha jaati. Ijaa kunis waldaa ta'e
itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa godina qeellee mallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo dhimma kana irratti ibsa dabalataa kennaniin akkas jedhu. Haa ta'u malee suuraaf suursagaleen Amaanuweel Wandimmuuti jedhamee miidiyaa hawaasummaa garaa garaa irratti gadhiifame akka mul'isutti Amaanuweel iddoo magariisa dallaa sibiilaan marfame dura poolisootaan marfamee dhaabbata. Dhiigni fuula isaarratti mul'ata. Shugguxiin tokko immoo laphee isaarratti rarraafamee argama. Suur sagaleen yeroo sekoondii 30 turu kun yeroo poolisootni Amaanuweeliif gaaffii dhiyeessanii deebii kennus mul'isa. Dhimmuma kanarratti koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa godina qeellee mullaggaa magaalaa dambidoolloo keessatti nama yakkaan shakkame jedhame Amaanuweel Wandimmuu irratti ajjechaa murtoo malee raawwatamee fi adda babayii irratti haalli itti uummatatti akka agarsiifamu taasifame na yaaddeessera jechuun ibsa baasee jira. Ibsa komishinicha har'a waarii booda miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen ajjechaawwan murtii seeraa malee taasifaman ni balaaleffatamu jechuun qaamoleen seera raawwachiisan adeemsa seeraa qofa hojiin mul'isuu qabu jedheera. Ajjechaan seeraan ala taasifamu akka uummatootni olaantummaa seeraa irratti amantaa dhaban taasisaa jechuun itti dabaluun ibsa komishinichi aangawootni waan kana akka dafanii qulqulleeffatanii fi tarkaanfii madaalawaa fudhatan komishinichi gaafatee bu'aa qorannoo isaa ifatti beeksisu ta'uu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf aangawoota komishinichaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Gama biraan aangawootni abbaa langaa waliigalaa naannoo Oromiyaa federaalaa bilbilaaf ergaa barreeffamaa nuti ergineef waan deebiin kennineef ammaaf yaada isaanii argachuuf carraaqii goonetti milkoofne. Magaalaa dambidoolloo keessatti dilbata darbe gaazexessaan OBN Siisaay Fidaa ajjeefamuun isaan yaadatama. Mootummaan ajjeechaa Oromiyaa lixaa bakka garaa garaatti lammiilee nagaa aangawoota mootummaa fi humnoota nageenyaa irratti raawwatamuu fi rakkoolee mul'atan irratti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo fi hin jedhan mootummaan ammoo shanii jechuun waamu kan himatu yoo ta'u gareen riphee loltoota gama isaaniin gochaalee kanneen nuti hin raawwanne jechuun haalaa turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Itoophiyaa keessatti hojiin dimokiraatessuu akka gaggeeffamu waan deeggartu fa'uuwwan ibsite Yuunaayitid Isteetsi filannoo walabaa madaalawaa fi amanamaa ta'e gaggeessuudha hoo haalli ittiin filannoon gaggeeffamu mijaa ta'e jechuudhaan haalli sun akka mijaa'u gaafatteetti gabaasa guutuu.
Ibsi Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'ee kun ijoo dubbii lamarratti kan xiyyeeffateedha. Filannoo dhufaa jiruu fi haala Tigraay keessa jiru. Itoophiyaan filannoodhaa fi haala mijataa qopheessuu akka qabdu Yuunaayitid Isteetsi gaafatteetti. Itoophiyaa keessatti ijaarsa sirna dimokiraasii jabeessee akka deeggaru kan ibse yaadni Yuunaayitid Isteetsi filannoon bilisa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e kan jiraachuu danda'u yoo haalli mijataa ta'e jiraate qofa akka ta'e ibseera. Akka ibsi kun jedhetti filannoon bara darbe agayya keessa gaggeeffamuun irra ture sababa dhibee koroonaatiin as darbee amma waxabajjii shanii bara 2021 taasifamuudhaaf deema. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa gaafa waxabajjii 12 taasifamu. filannicha taasisuudhaa fi galmi irratti rakkinni uumamuun isaa waan beekamuudha. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price akka jedhanitti haala mijataa filannoo mirkaneessuudhaa fi mootummaan Itiyoophiyaa mirga walgayii, mirga dubbachuu, hirmaannaa siyaasaa akkasumas haala interneetii fi odeeffannoo mijeessuu qaba jechuun isaanii gabaafameera. Dhaabbileen siyaasaa jeequmsa balaaleffachuu qabu. Humni nagaheeddota biyyaas haala humna fayyadamuu irratti of eeggannoo gochuu qabu kan jedhani Ned Price nus karaa keenyaan jeequmsa filannoodhaan walqabatee ka'uu danda'u hir'isuudhaaf mariin hawaasa irratti hundaa'e akka jiraatu firoottan keenya addunyaarra jiranu wajjin hojjetaa jirraa jechuudhaan gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennaniiru. Akka Ned Price dabalanii dubbatanitti United States gargaarsa dhimma namoomaatiin wal hin qabanne dhaabuu ishee ibsanii gargaarsi dhimma namoomaatiin wal qabatu garuu akka itti fufuu himaniiru. United States waan dhiibbaa biraa Tigraay irratti uumuu danda'u kamiiniyyuu akka hin goone dubbachuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara duraanii kan turan David Shin akka VOA itti himanitti Tigraay keessatti akka filannoon hin gaggeeffamne dubbatanii Tigraayin alattis haalli addeessaa ta'e filannoo irratti jiraachuu akka danda'us David Shin ibsaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitii fi tajjabtoonni alaa akka hin hirmaanne godhamuun filannicha irratti gaaffiin akka ka'u godhaa jedhamee dubbatamaa jira. Caamsaa sadii bara 2021 bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell waliigaltee dhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi garee tajjabtoota gamtaa Awurooppaa gidduutti uumameen gareen Awurooppaa akka tajjabbii irratti hin hirmaanne beeksisuu isaanii ibsi United States kun caqaseera. Karaa biraatiin immoo waraanni mootummaa Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun isaa ammayyuu yaaddessaa akka ta'e ibsi United States kun tuqumsaa beekameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed asmaraa dhaqanii pirezidaantii Eertiraa wajjiniin erga dubbatanii booda waraana Eertiraa baasuu irratti waliigaluu isaanii akka dubbatan kan caqase ibsi kun amma ammaatti waraanni Eertiraa Tigraay keessa ba'uu isaatii fi ragaa akka hin qabne ibseera. Wixata kaleessaa ibsi koongireesii United States irraa ba'e akka jedhetti waraanni Eertiraa Tigraay keessa ba'uu dhiisuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsuun isaa gabaafameera. Miseensi mana maree United States Grigory Meeks akka jedhanitti falli diinummaa hambisee nageenya buusuu danda'u marii siyaasaa hunda hirmaachise malee karaa wal loluutiin kan dhufu miti. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuunsaa sarbiinsi mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka itti fufu godha jedhaniiru Kongireesmaan Gregory Meeks dura taa'an koree dhimma alaa mana maree United States. Rakkinni Tigraay keessa jiru ijoo dubbii walgayii biyyoottan G7 jedhamanii beekamanus akka ture hin yaadatama. Ministiroonni dhimma alaa biyyoottan torbaa walgayii London keessatti gaggeessan irratti ibsa baasaniin uummata hin hidhanne yookaan siviilotaa fi eegumsa gochuu, mirga namoomaa fi seera addunyaa kabajuu fi akkasumas mirga walabummaa miidiyaa eeguudhaaf gareen hunduu atattamaan haala diinummaa dhaabuu qabu jechuun isaanii waan yaadatamu akka ta'e ibsi United States irraa ba'e kuni dubbachuun isaa beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken Itoophiyaa ilaalchisee ibsa isaan ebila 26 bara 2021 kennan VOA'n dabarsuu isaa waan yaadatamuudha.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti ansinii dhihaat qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaafa Afrikaatti ergamaa addaa United States san ta'an Jeffrey Feldman fi jilli isaanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaafa Afrikaa daawwachaan turanis torbanuma kana keessa ture. Jeffrey Feldman fi jilli isaanii hooggantoota Itoophiyaa wajjiniin wal arganii mari'achuu isaanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaa hedduu kana kennaniin beeksisaniiru. Marii san boodas hojjettoota qarqaarsaa viizaan kanaan dura kennameef ture akka dheereffamuuf murtaa'usaa beekamee jira. Gabaasni guutuun kinooti.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffrey Feldman pirezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannus Anggota takabro nanno jiran kan akka gamta Afrikas dubbisaniru jenne tilmaamna jedhaniiru. Mariin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaaddar diinaan deebii kennaniin.
Baattakalaan bahidaasee giddub zuuriyaa baalluutti sosiyoos durdurlaa.
Hidhala gabbayyaa laalchisee marii biyyooti sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu. Mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qabaa isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu. Falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameeraaf ka jedhan ambaasaaddar diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa ka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo ammaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu tartiibaan ibsameeraaf jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achis seenanii hojjetaa akka jiran dhiheessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiheessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar diinaan. Mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba. Kun shakkii tokko kan hin qabnedha. Isa kana ibsinee jirra jedhan ambaasaaddar diinaan waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu malu jedhaniiru. Garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyootii lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachistuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru ka jedhan ambaasaaddar diinaan kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan. Hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera. Kana laalchisee ambaasaaddar diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan. Baatiin tokko homaatuun hojjetin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra. Kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan hanga baatii ja'aa yookaan 3 akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf. Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar diinaa mufti meeshaalee quunnamtii yookaan koominikeeshinii gargaaramuu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu. Kanaaf ergama addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feeltmaaniif waan kaaftan jira jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar diinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. Gargaarsa fooyya'aa kan nuuf kenne mootummaa Yuunaayitid Isteetsi karaa USAID waan ta'eef ni galateeffannaa kanas itti himneerraa jedhan. Tigraayin beelasu sodaachisa isa jedhuuf gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiru sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruu fi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar diinaan. Gama kaaniin Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaatti jila addaa ka ta'an Jeefrii Feeltmaan daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Nikii Cheeng rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis akkas jechuun deebii kennan. Sababa inni gamasitti male keessaa kun tokko. Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan. filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa United States kan gaafataman Ned Price akka jedhanitti.
Well, we of course strongly support.
Nuti Itoophiyaa keessatti sirni demokiraatawaan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoonni waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuu fi odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Ned Price jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawaa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaa irraa kan hafe kabiroo United States Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Ted Price deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaaf kennamu rakkoo keessa kan jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akka hin taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfii itti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Ted Price dubbachuu isaanii Xiyoon Girmaa gabaasee jirti.
Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa waajjira baalangaa Itoophiyaa fixiinsa Aksum laalchisee kenna irratti ibsa baasaniiru gabaasa kanaan hordofe immoo tujubee horaati.
Human Rights Watch bayiin qorannaa ofiisaa akka mul'isutti dhiirota siviilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara Maay Qohoo jedhamu irratti loltoota Eertiraa waliin walitti bu'an. Haa ta'u malee abbaan alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituu hin tuqin kan hafan. Humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'ataniitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29 sa'a boodaa qabee sa'aatilee 24 oliif fixiinsi suukanneessaan humnoota Eertiraan raawwatame keessaa hafuu isaati. Mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsi sun erga xumuramee booda loltoonni Eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan inna ajjeesan siiviilota mana isaanii keessatti innaatti dhukaasan. Kaanis daandii irratti inna ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko inna ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. Kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalatee ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. Bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuu isaa tokko keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. Akka seera namoomaa akka sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siiviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. Loltoonni booji'amaniif siiviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uun qabu. Bayiin qorannaa kan abbaa alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu kan dandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siviilonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Haa ta'u malee ibsa abbaa alangaa akka jedhutti kanneen ajjeefaman loltoota TPLF gaarreen naannoo magaalattii irra turan loltoota Eertiraa irratti haleellaa raawwatan jedha. Ragaan Amnesty International walitti qabee akka mul'isutti jedha ibsisuun kanneen fixiinsa irratti raawwatame irra hedduun jiraattota magaalaa Aksum siiviilota ta'an kanneen lola sana jalaa baqataa turani. Gama biraan ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal ibsa kana laalchisuun deebii gama Twitteriin kennaniin abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa fixiinsa Aksum keessaa laalchise himannaalee uumamee dhiyaate irratti baatii lamaaf qorannaa geggeesseen ba'ii waliigalaaf ifaa ta'e baasee jiraa jedhan Amnesty International fi Human Rights Watchiif kanneen isaan fakkaatan Eertiraa maqaa balleessuuf duula bal'aa irratti geggeessuu isaaniin saaxilamaniiru jedhan.
Gara gabaasa xumuraatti yoggaa dabarru immoo hospitaalli riifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa godina Bunnoo Baddallee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsaa dura kennaa jiraachuusaa beeksiseera. Hojigi Gesa Hospital Cha Doctor Tamasgant Lahuna Kasumas Namota Sajajila Achiti Argatan Dubisuran, Kabasa Nakur Malkak and Desitin Sindabasa.
Hojigi Gesa Hospital Referral University Ulega Doctor Tamasgant Laun, Tajajila Hospital Ukupsa Tota of Kinubretti, Kamulia Asaki Suma, Dubertota Ulfaf, Bakumajranit, Ogesota Ulfafi Kademi Sairgun, Akadek Rajur, Radio Sagale America Timanijuru. Sawai tika natasi sani finle yero ifsan akasjeru Dr. Thomas Gain.
Hospitali referral university walaga shintota yokinu kuchatota referi dani hospitala dadara di kufata kaya dadara dupani kudati tika nini kesusi isha jiru. Kana kesanti gara kutata umtati yoyelande. Kizuni irusani ufani inilala mali ngara kinye ufani achitimati ya lamani kanjiru sana wangu ni kanuka muda kani tau ndende njida wangu ni tureto jitame achumati afuka ndenda muda jitameti irati hilala majichula iro marenu kizu takana rati isansa na kesa du marenu kani baje atenshini kinye harkati kikira itula udina Gunovatile Anachawaka, Kusatuda, Don Chari, Berestala, Bambai Nisani, Sankani, Bedumi Sani, Bakainan, Sankanimo, Kuni, Ibadiga, Chimani, Yukin Chasani, Bedamisaki Setaji, Yukinimo Hati, Rakukuta Regise, Ustuanta Divi, Yalun Kovanga, Chidene, Yalun Varvaisa, Bankana Tintale, Gargarum Kamakanjela Meni, Gresti Devine, Yadi, Urdufi Ulfa,
Dr. Bikilalami, Hospital Referral University Ullagat, Specialist Ulfaf Gadamisa, Akasumas, Etigafatama, Mume, Bernota Fayati, Godina Bunovi Dele, Anachawaka Tergamun, Ogisota Groval in Taudan, Haduli Ulfaf, Tajajala Kinan Ilachise, Wanjer Uncle.
Anachawaka, Tajila, Jamsagati, Jura, Haduli,
Natal Kiru kan mu tajajra dom sadrajat umkana hadu libran gaum kuni main faida saki suma baka tajajli chin jere dakani kenu bua mali kawa tajat
kamera sibo bendesu takosa takoba jere mu tajati bal kawa kani unta chese tiro ba unta dani mu sari kan kan jera churanda inna bi murani be kam altra kan beti dana mitra unsi kun dani su mama anta fi mitio ke unsi kan kan dan chetu atsu yera da kustara nazi mitren unta jere kawa kini unta kan
Uli bufata fayyaj awwaqatti tajaajila dawumsa dura ogeessota fayyaa yuunivarsiitii Wallaggaarra argatan keessa haga tokko bilbilaan dubbisne jirra kunootti. Radio Sagale America, Nakur Malka, Angkor.
Radio Nin Sagale America, Sagantana Fanoromo, Galgala Saati Lama Folakka Rakabe, Amma Saat Sadit, Saganta Satellite, Nile Satirat Sambata Filbatera David Ansini Dabar Sonarra, Asirat Rawat, Anitikstigam Meti, Nagahan.